Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Chinul cumplit, provocat de dilema alegerii soldatului Liviu Indrei, care îl torturase până la pragul agoniei, căutând voia lui Dumnezeu, ce să fac, să cedez sau nu? S-a terminat, în sfârșit, printr-un sol uman, trimis de Dumnezeu în pragul critic, Liviu s-a hotărât, fie ce-o fi, voi rămâne credincios, statornic lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va purta el de grijă și mie și copiilor mei. Capitolul 22. Sfârșitul luptei. Continuare. În timp ce stăteam și priveam pe geam iarba și mugurii și razele soarelui, ușa dormitorului se deschise. Cu mâna pe clanță, căutându-mă din ochi, colonelul Constantin se opri fără să spună vreun cuvânt. Colegii mei, ca la o poruncă, au sărit toți în picioare. Eu stăteam încă la geam, absent. Soldat terist, Indrei, spuse colonelul. M-am întors cu fața spre ușă de unde venea strigarea. Hai, vino la cancelarie. M-am dus după el liniștit, fără emoții deosebite de data asta. Inima îmi bătea normal. Băusem paharul până la fund. Am intrat în cancelarie. Eram doar noi doi plus capitanul Francisc. Să știi, bă! A început colonelul. Pot să mă sărut și în tălpi! Apoi spre capitan. Să fi văzut ce mi-au făcut, cum m-au pisat ca pe grâu în râșniță. Mi-am luat inima în dinți și, fie ce-o fi, m-am dus la generalul Dumitru. I-am spus că n-am reușit să-l conving în niciun fel, că e bine îndoctrinat în credința lui. I-am amintit generalului Dumitru că are doi copii, că are o nevastă care îl așteaptă acasă, că are nume bun la fabrică, că are o secție care îl așteaptă ca să o conducă din nou și cu toate acestea este hotărât să meargă la închisoare. Măi, Constantine, a zis generalul, dacă asta e credința lui, tovarășe general, dacă ea este liberă, să-l ajutăm să scape, să se întoarcă și la casă cu ceilalți. Și pentru noi e mai bine, mai ales acum când se fac reorganizări, când avem chiar nevoie de liniște și când avem ocazia de a mai sălta puțin. Generalul s-a uitat la mine și liniștit mi-a zis, ia cheamă-l pe Dobrițoiu. În timp ce Dobrițoiu intră în biroul generalului, ce ai mă de gând să faci cu Indrei? Tovarășe general, îl trimit în tribunal. Lasă-l mă în pace, ce ai cu el? Și ce câștigi? Încă un om la închisoare și niște copii pe drumuri. Da, tovarășe general, nu putem încălca regulamentul. Lasă-l mă în pace, să depună jurământul când poate. Apoi, întorcându-se spre colonelul Constantin. Ascultă, instruiește-l bine și aranjează să-l depună singur, fără nicio ceremonie, când poate el. După ce redase pe scurt scenele și dialogul ce avusese loc în biroul generalului Dumitru, s-a întors spre mine, m-a bătut cu mâna pe umeri și-mi zise, bă, băiete, te-am scăpat de pușcărie, învață jurământul ca pe apă! Îl știu de mult, domnule colonel, din prima săptămână. Vă mulțumesc mult. Și îl depui vineri, 28 martie, singur. După aceea vei pleca imediat acasă. Iar ceilalți colegi îl vor depune sâmbătă și vor pleca și ei în permisie. Apoi, adresându-se capitanului Francisc, colonelul Constantin continua. Să-l instruiești bine. să faceți câteva exerciții cu un drapel obișnuit, să iasă brici și din nou către mine. Hai, du-te și pregătește-te. Poți să-ți aranjezi ținuta, să-ți o speli, să-ți o calci, să-ți coși toți nasturii. Auzi, mă, poți să mă săruți și în tălpi. Vă mulțumesc din suflet. Am să povestesc copiilor mei, când vor fi mari, tot ce ați făcut pentru ei, pentru că ceea ce ați făcut pentru mine, de fapt, ați făcut pentru ei. Am ieșit amândoi din biroul capitanului, mulțumindu-i lui Dumnezeu, în gând, pentru tot ceea ce el făcuse pentru mine și încă o dată mulțumind colonelului Constantin pentru curajul cu care am fruntat leii. Îți imaginezi? Eram fericit. Avusese loc bătălia hotărătoare și Dumnezeu câștigase, prin oameni, biruința pentru mine. M-am întors în dormitor, mulțumind lui Dumnezeu pentru tot. De data asta, fericit. Apogeul luptelor trecuse și Dumnezeu câștigase, prin oameni, lupta pentru mine. Când am intrat în dormitor, se făcuse liniște de plină. Unii, văzându-mă, au rămas fără grai. Alții, aproape în cor, nerăbdători, au strigat: "Cum e? Ai rezolvat?" "E bine." Atât am putut să le răspund atunci. Cei doi mai apropiați, Radu și Greierașul, mi-au cerut amănunte și le-am spus toată povestea. Mă uit în urmă, marți, 25 martie 1980, ziua cea mai lungă din viața mea și noaptea strâmtorării mele totodată trecuseră. Tot așa a trecut și miercuri și joi. Niciun fel de instruire în privința jurământului. Joi seara, cei doi colegi au venit la mine. "Pregătește-te, Liviule, mâine e ziua ta cea mare. Fii atent, aranjează-ți ținuta, să fii gata." Vineri dimineața, tot ei, colegii mei, erau puțin îngrijorați. "Auzi, du-te la ofițeri și spune-le că azi depui jurământul, că n-ai făcut nicio repetiție, nici noi n-am făcut. Habar nu avem ce trebuie să facem, dar treaba lor, ei răspund. Dacă nu va ieși cum trebuie, nu-i vina noastră, e vina lor. Dar tu n-ai voie să greșești. Vei fi singur și toți ofițerii vor fi cu ochii ațintiți doar asupra ta. Du-te la capitan, spune-i să repeți măcar o dată." "Păi, măi băieți, cum să mă duc? Ce să le spun? Nu ei au aranjat să-l depună astăzi singur? Ce, credeți că au uitat de mine? După ce m-au stors atâta? Ți-am spus, Radule, că până nu-l depun, nu pot încă să cred nimic. Ba, chiar până la eliberare. Că, la urma urmei, în armată, toate promisiunile pot rămâne doar vorbe. Nu pentru că nu ar fi și oameni de treabă în armată, n-am zis asta, ci pentru că aici toți stau sub ordin. Oricând poate veni un alt ordin, de la un șef mai mare. Iar cei care au făcut promisiuni rămân neputincioși, dau din numeri și spun: n-am ce-ți face. Nu cred încă că îl voi depune astăzi." Ne-am strâns pe platou pentru raportul de dimineață. A venit colonelul Constantin și ne-a anunțat că jurământul militar va fi depus de întregul pluton TR și se uita țintă la mine, duminică 30 martie. Eu m-am bucurat. În felul acesta, toți colegii vor afla cauza schimbării datei și pe lângă ei toată unitatea, ba chiar și divizia, și aceasta fără să vorbesc prea mult. Colegii au început să murmure, pentru că schimbarea le-a dat peste cap toate aranjamentele. Unii dintre ei reușiseră să-i anunțe pe cei dragi să vină de acasă, să-i aștepte sâmbătă seara. Unul din ei, cel din Bihor, scăpă o vorbă printre dinți spusă pe un ton mărâit, adresată mie: "Numai tu ești de vină." Am tăcut. M-am făcut că nu-l aud. În sfârșit, vineri dimineața, pe la ora 8:30, au început și repetițiile pentru ceremonie. Era o vreme caldă, iar noi eram bine dispuși. Comandantul nostru de pluton, Locotenentul Marin era tare mândru de noi. Mergea în fața noastră în pas de front, sub privire admirative și în același timp invidioase ale celorlalți soldați care urmau să depună jurământul la data fixată inițial, 26 aprilie. Căci schimbarea datei jurământului s-a făcut doar pentru plutonul nostru. Veni și ora prânzului. Același colonel ne făcu cunoscut că întrucât duminica nu mai poate fi luat drapelul de la locul lui pentru a fi scos afară pe platou. Asta era superstiția militarilor. Jurământul nu va fi depus duminică, ci luni. Iarăși vociferări, nemulțumiri, tropăi de picioare, neîncredere manifestată pe față. Ne duceți cu zăhărelul de luni până sâmbătă, de sâmbătă până luni, tot așa. Până la urmă, tot pe 26 aprilie îl vom depune, spuse careva. De ce să-l depunem luni? Că tot nu ne veți da drumul acasă la început de săptămână. Mai bine să-l depunem sâmbătă viitoare, spuse același individ din Bihor, iritat, convins fiind că numai și numai eu eram de vină. Fără să se gândească, în același timp, că tot eu eram cauza pentru care jurământul fusese devansat și pentru care vom putea pleca în permisie cu o lună mai devreme. Nici de data asta n-am zis nimic. Acum vedeam limpede, aveam ochii larg deschiși. Înțelegeam un lucru mai bine și mai deslușit decât oricând altă dată. Și anume, că noi nu avem de luptat împotriva sângelui și a cărnii, a seminilor noștri, indiferent cine ar fi aceștia și indiferent de mobilul care se află în joc. Că orice luptă se dă deasupra capetelor noastre pentru stăpânirea minților și inimilor omenești. Am înțeles că spiritele demonice, duhurile răutății, stăpânii întunericului acestui veac, se războiesc pe viață și pe moarte cu forțele luminii. Și că uneori sau deseori oamenii, fără măcar să-și dea seama, se înrolează fără nicio soldă, fără niciun câștig, în slujba demonilor. Dacă mă înțelege mai ales acest lucru, câte cuvinte ar rămâne nerostite și câte fapte ar rămâne nefăcute. În vorbele aruncate mărâit printre dinți, auzeam ultima zvâcnire spumegând a diavolului aflat în fața unei crunte realități pentru el. Pierduse lupta. Și asta nu pentru că eu aș fi fost cel care a purtat-o, ci pentru că Iisus Hristos, cel căruia îi predase în viața mea, era interesat în rezultatul luptei. Și Iisus lupta alături de mine și cel mai mult în locul meu. A venit și sâmbătă, a trecut și duminica și iată-ne luni dimineața 31 martie 1980. După inspecția de front, după ce unii dintre noi au fost trimiși pe la frizer, după câteva exerciții, la ora 12, am depus jurământul. Nu erau prezenți decât colonelul Constantin, capitanul Francisc și numai unul dintre cei trei locotenenți al unității noastre. Era locotenentul Marin și un subofițer, cel care a dus drapelul. Și mai eram noi, cei 21 de soldați, termen redus. Nimeni de la comandamentul superior. Noi credeam că vin toți ofițerii în frunte cu generalul să participe la un astfel de eveniment. N-a fost nicio muzică, nicio fanfară, nici un veteran de război cu medalii în piept ca să ne povestească întâmplări nemaipomenite de pe front, nici un șoim sau pionier sau utecist cu flori în mână, nici măcar un tată, mamă, copil sau vreo rudă. Atât, doar noi, cei care ne cunoșteam de o lună de zile, nici măcar ceilalți soldați de la unitatea noastră care stăteau prin curte degeaba. Ce să mai vorbim de ceilalți soldați de la celelalte unități din cazarmă? Fără nicio festivitate, fără nicio importanță dată acestui eveniment unic din viața unui bărbat. care ar fi trebuit să fie solemn, nicio importanță acordată nici din partea soldaților, nici din partea ofițerilor. A fost exact așa cum spusese colonelul cu o lună în urmă. O formalitate. Dar ce conta cel mai mult pentru ofițeri era semnătura noastră pe o foaie de hârtie, scrisă de mână și care urma să fie depusă într-un dosar. Un dosar mare pe care n-o să-l mai deschidă nimeni niciodată. Atât. Doar o foaie de hârtie cu niște iscălituri pe ea. Iar pentru colegii mei, acest unic eveniment din viața lor avea numai valoarea unei fripturi la grătar din carne de porc și a unei sticle de bere pe care l-au avut în ziua aceea la masă, la prânz. Și câtă înverșunare din partea politrucului colonel Dobrițoiu și a altor ofițeri pentru o simplă formalitate, când se putea îndeplini oricând pentru un simplu joc. Căci la urma urmei era doar un joc, un joc de orgolii. Parcă îmi sunau și acum în minte amenințările ofițerilor rostite cu o lună în urmă și repetate de atâtea ori. Vine procurorul, te trimit la tribunalul militar, pușcărie, bă, ani grei. Acum, la încheierea acestei istorii, scrisă în timpul nopților, în cazarma militară, în cea mai temută clandestinitate, îi aduc slavă lui Dumnezeu, căci El, care este viu în vecii vecilor, a luptat în chip atât de minunat pentru mine și pentru copiii mei. Voi cânta Domnului, căci și-a arătat slava. În loc de încheiere, într-o zi, la câtva timp după jurământ, timp în care încercări mai domoale și experiențe poate tot atât de mari continuau să se țină lanț, pentru că și canările nu s-au terminat, capitanul Francisc a trimis caporalul de serviciu după mine. Tovarășul Indrei vă cheamă la cancelarie. Ce mai vor? Am întrebat eu. Nu știu. Cine e acolo? Sunt mai mulți ofițeri, nu-i cunosc pe toți. Sunt și câțiva noi. Eu eram în program în curte când am fost chemat. Colegii deveniseră îngrijorați. Ce mai vor cu el? Iar încep? Și mie început să-mi bată inima. Cu toate că încercările mari prin care am trecut, nesiguranța pasului următor îmi crea încă emoții. Am intrat înăuntru, am salutat militarește, am cerut permisiunea să stau. Capitanul Francisc s-a uitat la mine. Ați avut atâtea greutăți cu noi, atâtea necazuri. Mă întrebam, ce-o vrea să spună, să-și ceară iertare? Continuă capitanul, n-ați vrea să plecați de aici, să scăpați de noi? Eu m-am îngrijorat. Sincer să fiu, nu, n-aș vrea. M-am obișnuit cu dumneavoastră, cu colegii. Mă știți și dumneavoastră, și de bun, și de rău. Vă cunosc și eu, mă cunoașteți pe mine. N-aș vrea să plec. Mă simt bine aici. Dacă ar depinde de mine, aș dori să rămân aici. Dar dacă va trebui să plec în altă parte, vă gândiți, va fi nevoie să iau de la capăt, de la început cu explicațiile, cu disputele și nu se știe. Poate voi întâlni oameni care nu vor fi dispuși să piardă atâta timp și să mă asculte. Aici, mulțumesc lui Dumnezeu și dumneavoastră, am găsit... Capitanul mi-a repezat vorba. Bine, dacă nu vreți dumneavoastră, atunci vrem noi. E cu totul altceva. Aici n-am nicio putere de decizie, am zis eu. Nu eu hotărăsc. N-am ce face decât să mă supun, să mă subordonez. Dar, repet, eu aș dori să rămân la dumneavoastră. O vreme, nimeni n-a mai spus vreun cuvânt. După ce m-am uitat de la unul la altul, nedumerit, mi-am aruncat privirea spre geam și mă gândeam cât de interesantă și în același timp cât de neînțeleasă este viața, câte întâmplări care par fără rost sau cu înțeles, ne doboară sau ne ridică. E aparent o roată care se învârte haotic, fără reguli, fără legi. La urmă, dacă privim mai atent însă, vedem mâna care le aranjează pe toate. După o lungă tăcere care mi s-a părut și mai lungă decât era, capitanul Francisc începu pe un ton șovăitor. Tovarășul soldat, la poligon avem un colț cultivat. E o grădină cu roșii, zarzavaturi, sunt câțiva pomi, puțină vie. Vrem să semănăm porumb, pepeni, dar grădina trebuie îngrijită. E cam mult de lucru. E mai greu cu mâncarea. Dacă mergeți acolo, veți primi doar hrană rece, cartofi, ceapă, conserve cu bulion, fasole, mazăre, pâine. Dar e o sobă cu lemne și cuptor, unde vă puteți pregăti mâncarea. E greu și cu spălatul, dar vine căldură. Acolo avem o fântână cu apă rece, apă bună de băut. Găsiți și un lighean pentru spălat. Din păcate, nu e lumină electrică, dar sunt niște lămpi cu petrol. Vreți să mergeți acolo? Pentru că nu i-am răspuns imediat, bucuria mea fiind prea mare, și pentru că mai întâi am mulțumit lui Dumnezeu pentru această neașteptată favoare, el reluă mai ferm. Scăpați de noi, scăpați de program, ce e drept. E mult de lucru și condițiile nu sunt așa civilizate ca aici în unitate. N-aveți baie, nu sunt condiții pentru un om titrat, n-aveți radio, n-aveți televizor, dar veți fi singuri. Sigur vă veți face programul. Ce ziceți? Acceptați? Oh, vă mulțumesc. Pot pleca chiar acum? Alegeți un coleg care ar vrea să lucreze și el la grădină. Când ieșiți în oraș sau când plecați în permisie, să nu plecați amândoi odată. În permanență să fie cineva acolo ziua, noaptea, ca să o păzească. Bineînțeles, zicea el râzând, fără armă. Mi-am făcut bagajul și am plecat chiar în ziua aceea. Mă temeam să nu se răzgândească și să vină vreun alt ordin sau să găsească pe vreun alt amator. Era pe la ora 3 după amiază când am ajuns la grădină. Am făcut o inspecție grădinii și mi-am făcut un plan. Aveam mai mult de 3.000 de metri pătrați. Sădite erau deja vreo 600 de fire de roșii și eu cu colegul urma să mai sădim vreo 400. Erau ardei, vinete, castraveți, multă ceapă, ridic, morcov. Trebuia să mai desțelenim o parte din grădină și să semănăm porumbul și pepenii. De lucru era cât pentru 6, nu pentru 2. Colegul meu, Florin, își făcea libere după voia lui și permisii în timpul săptămânii mai dese și mai lungi, în contul sâmbetelor când era rândul meu să plec. În fiecare vineri seara și în fiecare sâmbătă, eu eram la biserică. În haine civile, bineînțeles, conform învoielii pe care am avut-o cu colonelul Constantin. Iar toată săptămâna era de lucru, de dimineață până seară în grădină, iar de seară până la miezul nopții la masa de scris. Îmi strânsesem cu grijă zecile de foi, cu toate însemnările făcute în grabă și pe furiș noaptea în cazarmă, după fiecare zi de discuții pe care le aveam cu ofițerii. Și aici, în singurătatea grădinii, în liniștea nopții, când doar greierii mai cântau cântecul lor străvechi, învățat de demult, aici descopeream și revizuiam iubirea lui Dumnezeu.